Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխադեղումներ ոստիկանական համակարգում ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը նշանակվում է փրկարար ծառայության պետ, փրկարար ծառայության պետ Կամո Ցուցուլյանը ոստիկանապետ։ Հայաստանյան իշխանությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոր տեղաշարժեր են խոստանում։ Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհից ուղիղ 3 տարի անց զոհված զինծառայողների հարազատները խոսում են ի հայտ եկած նոր հանգամանքների մասին։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Կադրային փոխատեղումներ ոստիկանության համակարգում վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Կամո Ցուցուլյանն այսօր նշանակվել է ոստիկանության պետ ներքին գործերի փոխնախարար, ազատվելով փրկարար ծառայության պետի պաշտոնից։ Փրկարար ծառայության պետ է նշանակվել Արամ Ղազարյանը, որը 2025-ի հուլիսից էր զբաղեցնում ոստիկանության պետի պաշտոնը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովը տեղի ունենա Ավստրիայում փետրվարի 16-19, այս մասին Նյուզ-ԵՄ-ին հայտնել է Մայրաթորի տեղեկատվ ական համակարգի տնօրեն Եսայի Քահանա Արթենյանը, ընդգծելով, որ հայ առաքելական եկեղեցու որևէ ժողովական մարմին բացառությամբ ազգային եկեղեցական ժողովի իր նիստերը կարող է գումարել ցանկացած վայրում մեջբերման ավարտը։ Հայաստանը պատրաստվում է ռուսական հեղուկ գազ ներկրել երկաթուղով Ադրբեջանի տարածքով, այս մասին այսօր հայտնել են Էկոնոմիկայի նախարարությունից, ներկրման ժամկետների մասին գերատեսչությունը չի տեղեկացնում։ Կիրակի օրը Հնդկաստանի Նագպուր քաղաքում տեղի է ունեցել պինակահամազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի համար նախատեսված հրթիռների առաջին խմբականակի Հայաստան առաքման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս մասին հաղորդում է Times of India պարբերականը, տեղեկացնելով, որ Հայաստան զենքի առաքում ազդարարող արարողությանը ներկա եղել Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարը։ Կիրակի երեկոյան Իսպանիայի հարավում տեղի ունեցած երկաթուղային աղետի զոհերի թիվը հասել է 39-ի, այս մասին հայտարարել է երկրի տրանսպորտի նախարարը, հատուկ ընդգծելով, որ զոհերի թիվը դեռևս վերջնական չէ։ Նախարարը նաև նշել է, որ վթարի հանգամանքները իրեն մեջբերում խիստ տարօրինակ են թվում։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով Կրեմլի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը վաղը Դավոսում ընթացող միջազգային համաժողովի շրջանակներում հանդիպելու է Սպիտակ տան հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկոֆին և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշներին, Աքսիոսի տեղեկություններով կողմերը քննարկելու են Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ամերիկյան ծրագրի արդիականացված տարբերակը։ Դանիան ոչինչ չի կարողացել անել Գրենլանդիայից ռուսական սպառնալիքը վերացնելու համար, չնայած ՆԱՏՕ-ն 20 տարի պնդում է, որ դա պետք է արվեր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կրկին պնդելով, որ Գրենլանդիան միացվելու է Միացյալ Նահանգներին։ Դա անելու ժամանակը հիմա է և դա արվելու է, հավելել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Գրենլանդիան Միացյալ Նահանգներին միացման հարցը լուծելու դեպքում կասկած չկա, որ Դոնալդ Թրամփն իր անունը կգրի համաշխարհային պատմության էջերում, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան հաստատակամեն Գրենլանդիայի և Դանիայի թագավորության ինքնիշխանության պահպանման իրենց հանձնառության մեջ, հայտարարել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նրա խոսքով մեջբերում Եվրոպան միշտ պաշտպանելու է իր ռազմավարական, տնտեսական և անվտանգության շահերը։ Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի օրից համացանցը Իրանում կրկին հասանելի դառնա, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի Մեջլիսի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը կիրակի օրը համացանցի արգելափակմանը վերջ տալու գոչով հանդես էր եկել նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Սիրիայի կենտրոնական կառավարությունն ու քրդերին միավորող Սիրիական դեմոկրատական ուժերը համապարփակ վերաինտեգրման մասին համաձայնագիր են կնքել, որով սիրիացի քրդերը համաձայնել են վերադառնալ Դամասկոսի իշխանության ներքո, իսկ նրանց ենթակա զինված ստորաբաժանումների զինծառայողները անհատական կարգով մուտք գործեն կառավարական բանակի շարքեր։ Ճապոնիայում արտահերթ ընտրություններ կանան, այս մասին այսօր հայտարարել է երկրի նշանակ վարչապետ Սանայի Տակայիչին, նշելով, որ խորհրդարանի լուծարման մասին որոշումը հրապարակվելու է ուրբաթ հունվարի 23-ին։ Ճապոնիայի վարչապետի խոսքով արտահերթ ընտրությունները ամենայն հավանականությամբ կանան արդեն հաջորդ ամիս, փետրվարի 8-ին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր մեկնարկեց այս գումարման խորհրդանի վերջին նստաշրջանը։ Քաղաքական նոր նախընտրական սեզոնի բացումը կրկին աչքի ընկավ իշխանություն ընդդիմություն փոխադարձ մեղադրանքներով, ինչպես նաև իշխող կուսակցության կողմից հաստատվող կամ նույնիսկ արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին համար պնդումներով։ Այսօր բարձրաստիճան ԿՊԱ-ականները նոր դրական զարգացումներ էին խոստանում մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Առանց մեկնաբանությունների։
Թերևս հարց, որը
առանց չեն մեկնաբանում։
Պաշտոնյաները չեն հստակեցնում, արդյոք առաջիկայում իսկ ավելի կոնկրետ հաջորդ ամսվա սկզբին հայ-թուրքական սահմանը կբացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Ժամկետներ նշելուց հրաժարվեց ոչ միայն ազգային ժողովի նախագահը, այլ նաև հայ-թուրքական բանակցություններում Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։
Թուրքական կողմը վերականգնում է Ալիջան անցակետը, և ովքեր որ չգիտեն, Ալիջանը, այսինքն մեր կողմից Մարկարայի անցակետն է, ինձ կողմից Ալիջանի, ինչ վերաբերում է հետագա զարգացումներին, թույլ տվեք հիմա բան չասեմ, երբ որ ժամանակը գա, պատշաճ կերպով կտեղեկացվեմ։ Ես թույլ տվեք հիմա բան չասեմ, որովհետև ես ուզում եմ հայտնել որևէ բան, երբ որ դա տեղի ունենա։
Տարեվերջին Երևանն ու Անկարան տեղեկացրին, դյուրացրել են վիզաների տրամադրումը դիվանագիտական հատուկ և ծառայողական անձնագրեր կրողների համար։ Զուգահեռ թուրքական լրատվամիջոցները գրում էին, որ Թուրքիա-Հայաստան սահմանին Ալիջանի անցակետում վերազինման աշխատանքներ են։ Անցած շաբաթ արդեն թուրքական պետական Անադոլուն հայտնեց, անցակետում աշխատանքները գրեթե ավարտված են։
Ես ուղղակի հիմա չեմ ուզում այս թեմայով շատ բան ասել, ոչ թե որովհետև ինչ-որ թաքցնելու բան ունեմ կամ չեմ ուզում ձեզ ինֆորմացիա տալ, այլ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում իմ փորձը ցույց է տալիս, որ ավելի լավ է սպասել, ինչ որ բան լինի, այդ ժամանակ հայտարարել։ Ես չեմ ուզում որևէ կերպ գործընթացներին վնաս տամ։
Երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու պայմանավորվածություն Երևանն ու Անկարան ձեռք են բերել ավելի քան 3 տարի առաջ, երբ դեռ նոր էր մեկնարկել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ընդ որում, պայմանավորվածությունը պետք է կյանքի կոչվեր ամենասեղմ ժամկետում, բայց եթե այդ ուղղությամբ հայկական կողմը կոնկրետ քայլերի էր դիմում վերանորոգելով Մարկարայի անցակետը, ապա նույն ակները չկային Անկարայից։ Թուրքիան ոչ միայն չեր շտապում կյանքի կոչել ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, այլ նաև ուղիղ հայտարարում էր հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացները փոխկապակցված են։ Հաշտեցման հարցով հնարավոր քայլերի մասին Թուրքիայի նախագահը խոսեց անցած դեկտեմբերին, երբ արդեն նախաստորագրված էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։ Ստացվում է Թուրքիան քայլ արեց, երբ տեղաշարժ նկատեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում։
Չեմ կարող ասել, կարևորն այն է, որ ամեն ինչ առաջ շարժվում է։
Իսկ հնարավոր է 3 տասնամյակ փակ սահմանը բացվի ոչ միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, այլ կարգավորումը ավելի առարկայական լինի, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն։
Մեր դիրքորոշումը մշտապես այն է եղել, որ մենք ուզում ենք ունենալ ամբողջապես բաց սահմաններ հենց վաղը, և հաստատված դիվանագիտական հարաբերությունները հենց վաղը, և այս առումով մեր դիրքորոշման մեջ բան չի փոխվել, բայց այնուամենայնիվ մենք ունենք նաև հստակ պայմանավորվածություն 2022 թվականին ձեռք բերված երրորդ երկրների քաղաքացիների և դիվանագիտական կրող անձանց համար սահմանը բացելու վերաբերյալ, և հույս ունենք, որ շուտապույտ կիրականացվի։ Այս թեմայով ես իստում եմ բավարար պատասխանեցի։
Այս արտգործնախարարը անցած շաբաթ դարձյալ վստահեցրել էր, Անկարան ցանկանում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագիր ստորագրվի, ինչպես նաև կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Հական Ֆիդանը նաև ասել էր, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ մոտ 2 ժամ քննարկել են Վաշինգտոնում անցած շաբաթ ստորագրված TRIP փաստաթղթի մանրամասները, որը հայ-ամերիկյան նախագիծ է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան, դեռ կվերադառնանք այժմ մեկ այլ հրատապ թեմայի մասին։ Խորհրդանական ընտրություններից մոտ 5 ամիս առաջ փոխատեղումներ են ոստիկանական համակարգում։ Ներքին գործերի փոխնախարարը ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ այսօր նշանակվել է Փրկարար ծառայության ղեկավար, իսկ Փրկարար ծառայության ղեկավար Կամուցու Ցուլյանը ոստիկանապետ։ Ինչու է վարչապետը որոշել իր համերկրացի Ցուլյանին, որի անունը վերջին շրջանում մի շարք աղմկալի պատմությունների հետ էր կապվում, նման առաջխաղացման արժանացնել այն էլ նախընտրական շրջանում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
15 զինծառայողի կյանք խլած
Փրկարար ծառայության տնօրենին ոստիկանապետ, ոստիկանապետին փրկարար ծառայության տնօրենը նշանակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչով էր պայմանավորված այս փոխատեղումը, այս անգամ էլ կառավարությունից որևէ պաշտոնական բացատրություն մինչ այս պահը չկա։ Ընդամենը կես տարի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած լորեցի Արամ Ղազարյանին փոխարինել է Տավուշցի Կամո Ցուցուլյանը, նա ծնունդով Իջևան քաղաքից է, որտեղ ծնվել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք դա է պատճառը, որ համապետական ընտրությունների նախաշեմին այս առանցքային պաշտոնը հենց իր համերգրացում վստահեց Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը, որ արդեն երրորդ անգամ կխնդրի ընտրողների վստահությունը երկրի կառավարում նստանձնելու համար։ 53-ամյա Ցուցուլյանը 20 տարի հենց Տավուշի ոստիկանությունում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, ապա Փաշինյանի կառավարման օրո Արարատի մարզի ոստիկանապետի, հետո արդեն Հայաստանի փող ոստիկանապետի պաշտոնում էր, ու արդեն 2023-ից փրկարար ծառայության տնօրեններ։ Կամո Ցուցուլյանի անունն անցած տարեվերջին իր որդու առնչությամբ հայտնվեց լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, տեղեկություններ եղան, որ նրա կրտսեր որդին ինքնասպանության փորձ է կատարել և ծանր վիրավորումով հայտնվել հիվանդանոցում։ Կայքերը գրեցին, որ երիտասարդը մեծ պարտքեր է կուտակել իր խաղային մոլուցքի պատճառով, ինչի հետևանքով է ինքնասպանության փորձ արել։ Բայց ներքին գործերի նախարարությունն անմիջապես հերքեց տարածված լուրերը, օդաճնշիչ ատրճանակի հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով քաղաքացին վնասվածք է ստացել և տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել, իսկ ինքնասպանության փորձի վերաբերյալ տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, հայտարարել էր ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ցուցուլյանի երկու զավակներից մեկը, Կոլյա Ցուցուլյանն, ի դեպ գործարար է, հետքն էր գրել, որ 21-ամյա երիտասարդին պատկանող ընկերությունն է շահել ազգային ժողովի սրճարանը կառուցելու երկրորդ փուլի աշխատանքների մրցույթը։ Նրա հետ կնքված պայմանագիրը, սակայն, որոշ խախտումների պատճառով լուծարվել էր ու գործը պատվիրել էին մեկ այլ ընկերության։ Իսկ Արամ Ղազարյանը, որ ընդամենը կես տարի աշխատեց որպես ոստիկանապետ, Կամո Ցուցուլյանին կփոխարինի փրկարար ծառայության տնօրենի պաշտոնում։ Ղազարյանն ավելի վաղ մի քանի մարզերում էր ոստիկանապետ աշխատել, հետո ուսադիրները թողել, քաղաքական պաշտոնի էր անցել, Լոռու մարզպետ նշանակվել։ Նա պաշտոնն ստանձնելուց անմիջապես հետո անգամ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ դարձավ, կուսակցության մարզային խորհուրդն էր ղեկավարում, բայց ընդամենը 1.5 տարի անց վարչապետը նրան դարձյալ ոստիկանությունում էր տեսել ու Հայաստանի ոստիկանության բարձր պաշտոնի նշանակել։ Ղազարյանն այդպես ստիպված եղավ թողնել քաղաքական գործունեությունը, թե ինչու ընտրությունների նախաշեմին դարձյալ նրան հեռացրեց այս առանցքային պաշտոնից, պարզ չէ։ Այսօր Արամ Ղազարյանը մեր հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք խորհրդարան 8-րդ գումարման ազգային ժողովն իր վերջին նստաշրջանի առաջին իսկ օրը որոշեց փոփոխություններ կատարել տոների և հիշատակի օրերի մասին։ Օրենքում բանակի տոնին նախորդող օրը հունվարի 27-ը հրճակելով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն այս նախաձեռնությանը դեմ էր 2020-ից մինչ օրս Ադրբեջանի հետ տարատեսակ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զին ծառայողների հարազատներն էլ նշում էին, կարևորը ոչ այնքան տարին մեկ զոհվածներին հիշել, որքան նրանց ընտանիքներին ամենօրյա աջակցություն ցուցաբերելը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել խորհրդարանում ծավալված քննարկումներին։
Մենք ուզում ենք սահմանել օր, երբ որ ԿՊԱԿ-ը կխոնարհվի հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված դաշնակցականի, շիրիմի առաջ դաշնակցականը կխոնարհվի հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ԿՊԱԿ-ի շիրիմի առաջ, եւ այսպես շարունակ։
Հունվարի 27-ը հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր սահմանելու հարցի շուրջ ընդդիմությունն ու իշխանությունն այդպես էլ համաձայնության չեկան։ Որքան էլ որ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հորդորում էր չքաղաքականացնել և գոնե այս հարցում կոնսենսուսի հասնել, ընդդիմությունը անընդունելի համարեց օրվա ընտրությունը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը հունվարի 27-ը հայրենիքի համար զոհվածների հիշատակի օր սահմանելը ճիշտ չի համարում։ Դաշնակցական Մինասյանի համոզմամբ այդ կերպ իշխանությունը թիրախավորում է բանակի օրը, հունվարի 28-ը։
Այնուամենայնիվ, ենթատեքստը այս օրը որոշելու թիրախն է հայոց բանակի։ Երբ որ նույնիսկ սկզնական տեքստում, նաև հիմա էլ զոհ բառը փորձում է զուգակցվել բանակի հետ։ Երկրորդը ավելի շատ սա նմանվեց եւ այս ընթացքը ցույց տվեց, որ ավելի շատ PR ռեակցիա է։
Ես իրոք ախր չեմ հասկանում, ասում եք թիրախը բանակն է։ Ինչով է թիրախը բանակ։ Պարոն Մինասյան, հայերենի պաշտպանության համար զոհվածների գերակշիռ մեծամասնությունը հայերենի պաշտպանության համար զոհվել է բանակում։ Ակնհայտ է, չէ՞ կապը։ PR ակցիան ես իրոք չեմ հասկանում, ի՞նչն է PR ակցիա։ Այսքան զոհեր ենք ունեցել, վերջապես խաղություն է հաստատ, վերջապես շունչ քաշելու ժամանակ ունենք, ու ես կարծում եմ, որ դա ամենաքիչն է, ինչ կարող ենք անել նման օր սահմանելը մեր զոհերի հիշատակը հարգելու համար, այդքան բան։
Դաշնակցական պատգամավորը կարծում է, որ իշխանությանը ոչինչ չէր խանգարում ի վերջո ընդդիմության հետ համաձայնությամբ ընտրել հիշատակի օրը։ Մինասյանը հիշեցրեց, որ մինչև երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը Ռուբինյանն առաջարկել էր հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր սահմանել Խաչվերաս տոնին հաջորդող օրը, ինչը ընդունելի է եղել ընդդիմության համար։ Սակայն իշխող ԽՊ-ն հետո դեմ է արտահայտվել այդ առաջարկին և միակամ հիշատակի օր սահմանել հունվարի 27-ը։
Կա ընդամենը մի խմբի կողմից պարտադրանք, հետևաբար մեր խմբակցությունը այս վարքագծին դեմ է քվեարկել, ոչ թե հիշատակման։
Փոխոսնակ Ռուբինյանը բացատրեց, իշխանությունը ընտրել է հիշատակի այնպիսի օր, որը կապված չէ կոնկրետ ռազմական իրադարձության հետ, իսկ Խաչվերաս տոնին հաջորդող օրվան ԽՊ-ն դեմ է եղել, որովհետև այդ օրը շարժական է, և հետո Խաչվերացին հաջորդող մերելոցի օրը հիշատակի օր է բոլոր ննջեցյալների համար, ոչ կոնկրետ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների։
Ինձ դուր է գալիս, ինչպես է պարոն Գերամ Նազարյանը ծա ձևակերպում, որ առաջին օրը կհիշենք մեր երկնային բանակը, հաջորդ օրը մեր երկրային բանակը։
Պետությունը չի հիշում այդ երեխեքին, իրանց այդ տարածքը չի հիշում։
2022-ի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ադրբեջանական զինուժի ներխուժման ժամանակ իշխանասարում զոհված 19-ամյա Վալոդիա Աբրահամյանի մայրը դեմ չէ, որ հունվարի 27-ը սահմանվի հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր։ Խնդիրն ըստ որդեգորույս մոր այն է, որ 2022-ի սեպտեմբերի 13-ի իշխանասարի մարտերի մասին ոչ ոք չի խոսում, այդ օրը իրենց զոհված երեխաների անունները չեն հիշում։ Տիկին Նազիկի խոսքով տպավորություն է, թե մարդիկ տեղյակել չեն, որ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո էլ հարյուրավոր տղաներ են զոհվել Հայաստանի սահմանները պաշտպանելիս։ 2022-ի սեպտեմբերի 13-ից 14-ին ադրբեջանական զինուժը Հայաստանի տարածքում առաջացել էր մի քանի ուղություններով։ Պաշտոնական տվյալներով այդ օրերին Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել Հայաստանի 140 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 200-ից ավելի զոհ ունեցավ։
22 թվականի սեպտեմբերի 13-ին այն տղան զոհվել հենց իշխանասարի բարձունքում, իր 29 ընկերների հետ, իրանք այդտեղ են եղել, հենց Հայաստանի սահմանն են պաշտպանել, Հայաստանի ամենակարևոր բարձունքն են պաշտպանել։ Ուղղակի երբ որ երեխեքին նորմալ չեն հիշում, իրենց անունները անգամ չեն ասում, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ իրենք չեն հիշում, ինչի այդ երեխեքը երեխեք չէ, անգամ պատերազմ բառը չեն ասում, երբ որ այդ երեխեքը երկու օր պատերազմ են տվել, մինչև իրանց վերջի շունչը, չգիտեմ ոնց ասեմ, ճիշտ է, էլի ինչ որ չափով, ոնց որ ես լավ եմ զգում ինձ, որ այդ օրն են ուզում հիշել երեխեքին, բայց դե չգիտեմ, հավ ես ապրում, որ ոնց որ քո երեխուն չեն էլ հիշում, էլի։
Իշխանասարի մարտերում զոհված 19-ամյա զինվորի մայրն ասում է, որ ոչ միայն իր և մյուս տղաների պատմությունը չի հիշվում, այլև առ այսօր ծնողներին որևէ բացատրություն չի տրվել, թե ինչու են 29 երիտասարդ տղաներ միայնակ մնացել հակառակորդի մեծականակ ուժերի դեմ, ինչու նրանց այդպես էլ որևէ մեկը օգնության չի հասել։
Գոնե իմանանք էլի ինչի համար են մեր երեխեքին մենակ թողել այդ ամբողջ բարձունքում, ամբողջ այն ամենապաստորեն իրանց համար ամենակարևոր բարձունքում ինչի են երեխեքին մենակ թողել։ Իրանք երեխեք եղել են 29 հոգի, իսկ իրանց մոտ եղել են 700 հոգի թշնամիները։
Իշխանությունը կարծում է, որ անհրաժեշտ է ունենալ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր, հաշվի առնելով ոչ միայն վերջին տարիների ռազմական իրադարձություններն ու դրանց ընթացքում մեծականակ զոհերի առկայությունը, այլև հաստատված խաղաղությունը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը պաշտոնական տվյալներով 3833 զոհ է ունեցել։ Դրան հաջորդած 2021-22 թվականների ադրբեջանական հարձակումների հետևանքով հարյուրավոր զոհեր։
Զոհերին հիշատակելու լավագույն ձևը խաղաղ և բարեկեցիկ ապրելն է, մենք կարծում ենք, որ եկել է ժամանակը նրան նման օր սահմանելու վերաբերյալ։
Խորհրդանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրեց, որ քվեարկությունից հետո այս հունվարի 27-ը արդեն կլինի ոչ աշխատանքային օր, օրենքը ուժի մեջ կմտնի ոչ թե պաշտոնական հրապարակման 10-րդ օրը, այլ անմիջապես։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճակատագրի եկնանք է գուցե, բայց խորհրդարանը հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակի օր սահմանելու արդին անդրադարձավ վերջին տարիներին զինված ուժերում տեղի ունեցած ամենաողբերգական միջադեպերից մեկի ազատի զինվորական կացարանի հրդեհի 3-րդ տարելիցի օրը։ 15 ժամկետային զինվորականների կյանք խլած այս միջադեպը մինչ օրս քնվում է դատարանում և դատական պրոցեսին զուգահեռ անպատասխան հարցերը գնալով շատանում են, դրանցից մի քանիսի մասին այսօր խոսում էին ազատի կացարանում զոհված զինծառայողների հարազատներն ու նրանց փաստաբանները։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
15 զինծառայողի կյանք խլած ազատի զինվորական կացարանի հրդեհից ուղիղ 3 տարի անց չկա ամենակարևոր հարցի պատասխանը. Որն էր հրդեհի իրական պատճառը։ Տուժողների իրավահաջորդների փաստաբան Նորայր Նորիկյանը շարունակում է պնդել. Իրարամերժ ցուցմունքները, թերի նախաքնությունը ավելի շատ հարցեր են առաջ բերել։
Համոզմունք է ձևավորվել, որ հանցագործությունը ամեն ինչ արվեց չբացահայտելու համար, մեղավոր անձած շրջանակը պարզելու։
3 տարի ձգվող դատավարությունը ընթացել է պաշտոնական վարկածի շուրջ, թե կապիտան Եղիշե Հակոբյանը փորձել է բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով էլ հրդեհը բռնկվել։ Նորեկյանը այսօր ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Գլխավոր մեղադրարի նախաձեռնությամբ առանձին զրույց են ունեցել, որի ընթացքում կապիտան Հակոբյանը այնպիսի բաներ է պատմել, գրառումներ արել, որոնց արդյունքում գործում կարող են նոր մեղադրյալներ ներգրավել։ Մասնավորապես, ինչ է տեղի ունեցել դեպքի նախորդող օրերին և ում անուններն են շրջանառվել։
Գործող իշխանության կարկառու ներկայացուցիչներից մեկի անունը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր է, որը որոշակի առնչություն է ունեցել այդ նախորդող ժամանակահատվածում այդ կացարանում տիրող հարաբերությունների պարզման գործընթացին, և երկրորդը այս ինձ փոխանցված տեղեկություններում առկա է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գործող քրեական խմբավորումների ներկայացուցիչների անունից այդ տարածք ներկայանալու կամ ինչ-որ սպայական կազմի կամ զինծառայողների հետ ունեցած հնարավոր խնդիրների առկայության մասին։
Գուցե վախեցրել են, գուցե սպառնացել են, փաստաբան Նորիկյանը չգիտի, ինչու մինչև օրս Եղիշե Հակոբյանը չի բարձրաձայնել այս ամենը, չի բացառում, որ քննության փուլերից մեկում ինքը այս մասին կխոսի։ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը հաստատեց, հանդիպում եղել է, զրույց նույնպես, բայց անունների մասով վստահ չէր։
Եղիշե Հակոբյանը որևէ կերպ, որևէ անուն դեպս արտարոց չկա, որ բանինի, հայտնազնինի, որ ես չեմ հիշում նման բան, բացի դրանից Եղիշե Հակոբյանը արդեն մի քանի անգամ ցուցմունք տվել է, հետևաբար նոր ցուցմունք տալու ինչ-որ բան չկա։ Եթե հարցադրումներ ունեն, Եղիշե Հակոբյանը հայտնի է, որ ես պարզաստեմ ցուցմունքներ տալու և
մտահոգությունը, որ ինչ-որ բան գիտի, թաքցնում ա, վախենում ա, վախեցնում ա,
չգիտեմ ով ատո վախում, նման տվյալ ինձ, փաստական տվյալ ինձ հայտնի չի։ Եգուսե Նորիկյան այդպես տվյալի տիրապետում, բայց տվյալը չեմ տիրապետում, ես չգիտեմ, ինքը ինչ-որ մեկից վախենում ա, թե չի վախենում։
Ըստ դատաբժշկական փորձաքննության, զինվորների մահվան պատճառը հրդեհից գոյացած շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են։ Մինչդեռ դեպքի վայրը զննած փորձագետը շաբաթներ առաջ դատարանում այս վարկածը հերքող պնդում էր արել, ասելով, թե փայտե վառարանից շմոլ գազ չի առաջանում։ Այս հարցն էլ ըստ Նորիկյանի դեռ տրամաբանական բացատրություն չի ստացել։
Եթե պետք է սլաքավարները պատասխան տան, իսկ իրական մեղավորները կապիտ ասած շնաձկները պլստան քրեական պատասխանատվությունից, դա առաջին հերթին մեծագույն անարգանք է լինելու ուրեմն զոհված զինծառայողների լուսավոր հիշատակի առաջ քաշած վարկածով հիմնավորում է, որ պատկերավոր ասած բանակում տիրել է բարդակ վիճակ, անպատասխանատու վիճակ, և որի թիվ մեկ մեղավորն ու պատասխանատուն, ինչպես անցած տարի եմ ասել, հիմա վերահաստատում եմ, Նիկոլ Փաշինյանն է։
Գիշերահրեշավոր դեպք է տեղի ունեցել։
2023 թվականի հունվարի 19-ի ողբերգությունից ժամեր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրեց պաշտոնական վարկածը, որ սպան բենզին է լցրել վառարանի վրա, ինքնապաշտպանական վնասդով բենզինի 5 լիտրանոց տարան նետել է կացարանի ուղությամբ, ինչն էլ հրդեհի պատճառ է դարձել։ Այս հայտարարությունը ծնողներից շատերը ուղղորդում են համարում ոչ միայն նախաքնությանը, այլև դատավորին։ Փաստաբանը միջնորդելու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը և պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս դատարան կանչվեն և հարցաքննվեն։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք այս միջնորդությունը և մեղադրյալ Հակոբյանի մասնավոր զրույցում հնչեցրած անունները կապ ունեն միմյանց հետ։ Նորիկյանը ոչ երկեց, ոչ հաստատեց։
Պրակտիկական առումով ես չեմ կարող հիմա բացահայտել, թե ինչ հարցեր պետք է ես ներկայացնեմ Փաշինյանին կամ Սուրեն Պապիկյանին։ Կապը չեմ կարող ասել, չեմ բացառում, չեմ էլ հաստատում։
Գործի շրջանակներում մշտապես շոշափվել է դիվերսիայի պաշտոնապես չհաստատված վարկածը։ Նորիկյանը այսօր հիշեցրեց, որ հատու գրություններ ուղարկել ԱԱՑ տնօրենին, խնդրելով տեղեկացնել, ուսումնասիրել են, թե արդյոք Եղիշե Հակոբյանը կարող էր այլ երկրների հատուկ ծառայությունների ազդեցության տիրույթում հայտնվել, թե ոչ, զարգացումների մասին չտեղեկացրեց։ Եղիշե Հակոբյանից բացի ևս 4 մեղադրյալ կա, նրանք ավելի բարձր զինվորական պաշտոններ ունեն։ Անպատասխան հարցերը շատ են, ու այս տարիների ընթացքում այդպես էլ պաշտոնական բացադրություն չտրվեց գոնե տեխնիկական հարցերին։ Վրդոված էին զոհված զինվորների ծնողները, շատերը խոսելու սիրտ այսօր չունեին, ամեն ինչ ասված է, բայց լսող չկա։ Զոհվածներից Հայկ Կարապետյանի հայրը Գաբրիելը հռետորական հարցեր ուներ Սուրեն Պապիկյանին.
Քո գերատեսչությունով նման դեպք է տեղի ունեցել, ու դու այսօր ելում կանգնում ասում ես, ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ։ Ինչով ես խղճի տարաշ մաքուր, որ այդ երեխեքի համար ինչ էիր արել, ինչ պայմաններ էիր ստեղծել, որտեղ էիր պահում այդ երեխեքին, ինչ իրավունք ուներ այդտեղ պահեիր, ինչ անվտանգությունն էս ապահովել, ինչով ես անվտանգությունն ապահովել այդ երեխեքի գոնե կյանքը, որ կարնայիք, խնայիք։ Դեպքից անմիջապես հետո դու առնվազն, եթե ոչ դատվել, գոնե պետք է այդ պաշտոնից հեռանայիր։ Ինչի՞ չես հեռացել։
15 զինծառայողի մահվան գործով դատավարությունը կշարունակվի հունվարի 23-ին։ Հետազոտվելու են իրեղեն ապացույցները, այրված ինքնաձիքերը, վառարանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ չարենցավանում էր, այստեղ նա իր մշտական ուղեկիցների հետ հերթական անգամ մասնակցում էր կրոնական միծեսի, որի ընթացքում զեղչվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անունը։ Փաշինյանի չարենցավանյան այցելությունը, սակայն, աչքի ընկավ մեկ այլ ուշագրավ դրվագով ևս՝ կառավարության ղեկավարի քաղաք ժամանելուց առաջ ոստիկանությունը մի խումբ տեղացիների ձարբակալեց, որոնք մտադիր էին եկեղեցու բակում բողոքի ակցիա անցկացնել։ Բողոքի գործողությունն ի դեպ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի հետ որևէ առնչ ցունչուներ եւ վերաբերում էր զուտ տեղական մի բնույթի մի հարցի՝ Չարենցավանի անձնագրային բաժնի փակմանը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում դեպքի մանրամասները։
Սանի զուգալուց մի քանի ավտոյով շրջապակեցին բերմանեկ ընթարկման։
Չարենցավանցի Գևորգ Հակոբյանն ու նրա 3 ընկերները 3 Սուրբ Փրկիչ եկեղեցի վարչապետի այցին զուգահեռ բողոքի ակցիային պատրաստվում իրականացնել ու մեջբերեմ ոչ Նիկոլ, մի քանդիր եկեղեցին վերադարձնել անձնագրայինը և Արցախը Հայաստանի գրությամբ թրուցիկներ բաժանել հավաքվածներին։ Նրանք, սակայն, ոչ Փաշինյանին տեսան, ոչ էլ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ցույցը չմեկնարկած տղամարդկանց բերման ենթարկեցին Գևորգին հենց իրենց բակից։
Բոլորս տնից դուրս գալուց 9-ից մինչև 10-ը մեզ տանում են ձերբակալում, բայց դուք արդեն ձերբակալված եք, տանում են տարբեր բաժանումներ։
Բերման ենթարկելու պահին ըստ Հակոբյանի պատճառաբանել են, թե կասկածում են, որ իրենց մոտ զենք կա։ Անազատության մեջ պահել են մի քանի ժամ և միայն վարչապետի այցի ավարտից հետո ազատ արձակել։ Նպատակը մեզ մեկուսացնելն էր, ասում է Հակոբյանը։
Փորձում են բան անել, էլի, մինչև ընտրությունները, վախի մտնորոշ եկալատուն, այդ ամբողջ բանը միտված է դրան, էլ, որպեսզի մեր նման, մեր տեսակի մարդիկ չկարողանան կամ հոգնեն, կամ չուզենան, կամ վախցնեն, չգիտեմ։ Այդ մինչև ընտրությունները, մի խոսքով, այդ ճնշումները ասում ես գնալով ավելանալու է, էլ, տարբեր տեղի, տարբեր ձևերում։
Նրանք առաջին անգամը չէ, որ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում։ Դեռ 2024-ին Չարենցավանի անձնագրային բաժնի փակման դեմ ցույցեր էին անում, ու երեկվա ակցիայի ընթացքում նաև դրա դեմ էին պատրաստվում դարձյալ բողոքել։ Հակոբյանը պնդում է, իրեն ծրագրի մասին ոչ մեկին չեն հայտնել, ենթադրում է, որ իրավապահները հետևել են իրենց։ Մինչ Փաշինյանի այցը նա Facebook-ում գրառումներ է արել. «Մեջբերեմ, Չարենցավանցիները պետք է ճակերտների մեջ հավուր պատշաճի դիմավորեն 40,000 բնակչության անձնագրայինի բաժանմունքը լուծարած թիվ 1 չինովնիկին»։ Ուրփատել գրել է, թե դեմ է, որ հազարավոր քաղաքացիներին անհարմարություն պատճառող Պաշտոնյան Չարենցավան գա։ Այսքանով ամեն բան չի սահմանափակվել։ Գևորգ Հակոբյանի պնդմամբ իրավապահները նաև հայտնել են, թե պաստառների համար քրեական վարույթ են նախաձեռնել։ Նրա հեռախոսը չեն վերադարձնում, այն մինչև հիմա իրավապահների ձեռքում է։
Երեկ էլ գնացի, որ վերցնեի հեռախոսս, բա այդտեղ դիմենք մի հատ քնչական գործողություն ունենք, նոր հետո կտանք։
Քնչական կոմիտեի լրատվականից հայտնում են Հակոբյանի նկատմամբ քրեական վարույթ են նախաձեռնել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, այն արդարացնելու կամ քարոզելու եւ այդ նպատակով նյութեր ու առարկաներ տարածելու հոդվածով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ պարզաբանում են երկու անձի բերման են ենթարկել զենքսինամթերք ունենալու, երկուսին ատելության խոսք տարածելու կասկածանքով։ Փաշինյանի մասնակցության պատարակների ընթացքում մայրակարծությունը հաճախ սվիններով է ընդունվում։ Հենց երեք, երբ տղամարդկանցից մեկը հարցազրույց էր տալիս ու պարզապես պատմում, որ արդեն մի քանի ժամ է Գևորգի ու մյուսների մասին տեղեկություն չունեն, հավաքվածների շարքից բարի սպուն իմաստով լրացրին նրան։
Դու խոսում ես ոչ ծերա տալի։ Ուրեմն, մի հատ իրականությունը իրականություն։
Նույն երիտասարդն ակտիվ էր նաև անցած շաբաթ, հենց նա Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցու բակից մի կողմ տարավ կնոջը, որն այնտեղ էր Փաշինյանին նամակ հանձնելու համար։
Եկել էր վարչապետը, ի՞նչ կար, մարդեն կսպանուն, թող լսեն մի հատ գյուղացուն։ Ոչ թե գային գախտի ախրանիկներով փախտեն գնան։ Էդի ղեկավար չի կոչվում։ Ղեկավար չի կոչվում էդի, ղեկավար որոնի չի թողնում էդ
ղեկավարը։ Երան անգամ ասելը
ո՞նա, մի անգամ ասելը ո՞նա։
Մի մարդ նույնիսկ փորձեց հարվածել կնոջը, նրան խոսել անգամ թույլ չէին տալիս ու լրացնում Նիկոլ վարչապետ արտահայտությամբ։
Ասել եմ վարչապետը, ես ել եմ վարչապետը։
Ոստիկանները նաև եկեղեցիներից հեռացնում են բոլոր այն մարդկանց, որոնք փորձում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը վանկարկել պատարագի ժամանակ։ Գարեգին III-ի անվան զեղչումը պատարագին մասնակցելու Փաշինյանի պայմանն է։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ակցիայի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև պատճառը նախորդ տարվա աշնանը կալանավորված պոդքաստեր Նարեկ Սամսոնյանի շուրջ վերջին զարգացումներն են։ Հիշեցնեմ, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ 7 ժամանոց հարցազրույցից բառացիորեն մի քանի օր անց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի բողոքի իման վրա կալանավորված Սամսոնյան արդեն 11-րդ օրն է, ինչ հացադուլի մեջ է։ Երեկ նրա առողջական վիճակը վատ թարացել էր, սակայն մի քանի ժամ քաղաքացիական հիվանդանոցում պահելուց հետո ընդդիմադիր կորս չին կրկին տեղափոխել լեին բանդ։ Նա Ռաբուլադարյաններ ներկա այսօր վակցիային։
Մենք այսօր այս գլիքը բերել ենք այստեղ, որպեսզի մի փոքր գրասենյակը տեսնի եւ արձագանքի Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական բանտարկյալ դեմս Նարեկ Սամսոնյանի, ով այս պահին գտնվում է անժամկետ հացատուլի մեջ։
Սնունդ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև անտիֆեյքի լրագրող Դավիթ Ֆիդանյանն ու մյուսները տարատեսակ ուտելիքներով հասել էին Անահիտ Մանասյանի գրասենյակ։ Նպատակը մեկն էր՝ պաշտպանին հիշեցնել բանտում 11 օր հացադուլի մեջ գտնվող հաղորդավարի ու նրա վատացող առողջության մասին։
Մենք այսօր նաև խորհրդանշական բողոքի փոքրիկ սիմվոլիկ միջոցառում ենք իրականացնում, այստեղ բերել հացադուլի 11 օրերը խորհրդանշող տելիքը, եւ որը որ պետք է լիներ Նարեկ Սամսոնյանի ամենօրյա ռացիոնում, բայց ավաղ Նարեկ Սամսոնյանը ընտրել է քաղաքական պայքարի ամենածայրահեղ միջոցը, հացադուլը, որպեսզի կարողանա պաշտպանել սեփական իրավունքները։
Իննեմնիմի հաղորդավարներ Նարեկ Սամսոնյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանն ավելի քան 2 ամիս է կալանքի տակ են ազգային ժողովի նախագահի հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների համար։ Մինչ այդ Ալեն Սիմոնյանն էր ընդդիմադիրներին անվանել մեջբերում շան լակոտներ ու լածիրակներ, ինչից հետո եթերում ոդքասթերները ավելի թունդ էին արձագանքել նրան։ Սիմոնյանի բողոքից հետո հաղորդավարներին ձերբակալել էին ապա կալանավորել խուլիգանության հոդվածով։ Հունվարի 9-ի առաջին նիստին դատարանը ևս 3 ամսով երկարացրեց նրանց կալանքը, ինչից հետո Սամսոնյանն ի նշան բողոքի անժամկետ հացադուլ հայտարարեց։
Հայտարարում եմ անժամկետ հացադուլ, ես իմ պահանջը ես իրականում ոչ մեկ չափի չէ, թող չի ասեն նրան, ովքեր կզում են, երբ որ իրաց դիպեթը վախ առնում իրաց բռնելու։
Մտերիմների խոսքով սննդից հրաժարված հաղորդավարն արդեն լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Մինչ ակցիայի մասնակիցները սնունդը դասավորում էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աստիճաններին, փաստաբան Աստղիկ Մաթևոսյանը մանրամասներ էր ներկայացնում Սամսոնյանի վիճակի մասին։
Նարեկ Սամսոնյանը 11 օր շարունակ որևէ բան չի կերել, նրա օրգանիզմը հյուծվում է։ Դրան գումարվել է առողջական լուրջ խնդիրը, եւ այս երկու հանգամանքները իրար հետ գումարած լուրջ առողջական վտանգ են ներկայացնում նրա կյանքի համար։ Մենք այստեղ ենք արձանագրելու, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի լռությունը հավասարազոր է հանցակցության։ Մենք հայտարարում ենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մանդատի մեջ է մտնում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։
Քիչ անց, սակայն, ներսից դուրս եկած աշխատակիցը հավաքեց սնունդն ու լցրեց աղբի տոպրակի մեջ։
Խնդրեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ միայն անելիք չի տեսնում Նարեկ Սամսոնյանի հացադուլ և հրատապարոշության առնչությանը։
Անտիֆեյքի խմբագիր փաստաբան Աստղիկ Մաթևոսյանի խոսքով երեք Սամսոնյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, ինֆարկտի նախանշաններ են եղել, սակայն մեջմիածնի հիվանդանոցում հերքվել է դա, բայց պաշտպանյալն ունի վիրահատության կարիք մեկ այլ առողջական խնդրի պատճառով։ Առողջապահության նախարարության քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանը, սակայն, ազատությանը փոխանցեց։ Սամսոնյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, իսկ բժշկի կողմից ցուցված է վիրահատություն, որը կանցկացվի հետազոտություններից հետո։
Մտածել էր Նարեկ Սամսոնյանի առողջական վիճակը եւ նա տեղափոխվել էր Էջմիածին բժշկական կենտրոն։ Սա եւս լրացուցիչ հանգամանք չհանդիսացա, որպեսզի ՄԻՊ-ը գետ 1 տար արտահայտ բարձրաձայնի։
Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, մարդու իրավունքների պաշտպանը չի կատարել իր պարտականությունը, չի աիցելել բանտում հացադուլի մեջ գտնվող կալանավորին, չի հետաքրքրվել նրա օրեցօր վատացող առողջությամբ։ Ակցիայի ավարտին նրանց մոտեցավ պաշտպանի խորհրդականը, հրավիրելով ներս քննարկման։
Որևէ բողոքի իմ չենք ստացել տվյալ դեպքի հետ կապված, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանի սեփական նախաձեռնությամբ իրականացվել են աշխատանքներ, եւ մենք պատրաստ ենք 3 հոգի հյուրասորված անձ, եթե կա, ներս անցնենք, մանրամասն քննարկենք, էլ ինչա կատարվել։
Հանդիպման ավարտից հետո Արթուր Ասլանյանը ազատությանը հայտնեց, որ ազատությունից զրկված անձանց, այդ թվում Նարեկ Սամսոնյանի իրավունքների պաշտպանության հարցը, մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում է։ Ըստ նրա, չնայած գրասենյակը պաշտոնական բողոք չի ստացել, սակայն պաշտպանը քայլեր արել է։ Գրասենյակը մշտական կապի մեջ է պատկան մարմինների հետ եւ պարզաբանումներ է պահանջել հացադուլի ընթացքի, Սամսոնյանի առողջական վիճակի, ինչպես նաեւ նրան տրամադրվող բժշկական օգնության կազմակերպման վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալանքի հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրների մասին են խոսում նաև Գյումրիի ինդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի պաշտպանները։ Հոկտեմբերի 20-ից կալանքի տակ գտնվող Ղուկասյանին վերջին 3 ամիսներին մի քանի անգամ հետազոտության նպատակով տեղափոխել են հիվանդանոց, ապա կրկին վերադարձրել ԱԱՑ մեկուսարան։ Ղուկասյանի բուժող բժիշկը երեկ նույնիսկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ Գյումրիի քաղաքապետի մոտ մի շարք լուրջ հիվանդություններ են հայտնաբերվել, այդ թվում շաքարային դիաբետ եւ սրտի իշեմիկ հիվանդություն։ Այս ամենն ըստ բժշկի Ղուկասյանի բանտում գտնվելը խիստ ռիսկային է դարձնում, դատախազությունը սակայն այլ տեսակետ ունի։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է անդրադառնում Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին այսօր ողջ օրը փնտրում էր փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը։ Շաբաթօրը հիվանդանոցից բանտ տեղափոխված Ղուկասյանի հետ հանդիպումից հետո նա ահազանգում էր, որ պաշտպանյալի առողջական վիճակը վատացել է, ու նույնիսկ շտապ օգնություն էր հրավիրել, բայց նրանց մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ արգելվել էր։ Այսօր առավոտյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում փնտրելուց հետո Ղուկասյանին հակակոռուպցիոն դատարանում գտավ փաստաբանը։
Պարոն Ղուկասյան Անի համար շտապ օգնություն են հրավիրել։ Հիմա տեսնենք շտապ օգնությունը ինչ պետք է անի։
Մի քանի վարույթով անցնող Ղուկասյանի կոռուպցիոն գործով դատավարություններ այսօր քննիչները նրան մեղադրում են 4 միլիոն դրամ կաշառք վերցնելու համար։ Դատարանում այսօր ներկայացվեց Գյումրիի քաղաքապետի առողջական վիճակի մասին փորձաքննության եզրակացությունը, որը դատավորը մասամբ հրապարակեց։ Ըստ այդմ Ղուկասյանի հիվանդությունները կալանքի հետ անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկում չեն։ Ըստ եզրակացության Ղուկասյանի առողջական վիճակը թույլ է տալիս նրան մասնակցել դատական նիստերին, բայց բուժումների կարիք ունի։
Առկա առողջական վիճակով մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանի կարիք ունի ստանալու բուժումներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվելով նեղ մասնակցել բժիշկներին, ներզատապանի սրտապանի խորհրդատվությունների և ստանալ վերջին ես կողմից կատարվող բուժական նշանակումները, ինչը հնարավոր է իրականացնել քրեակատարական հիմնարկության պայմաններում։
Դատավորը նիստից առաջ դատարանում Ղուկասյանին զննած շտապ օգնության բժշկի տրամադրած բժշկական տեղեկանքը ներկայացրեց։
Վիճակը հեմոդինամիկ կայուն։
Պաշտպանական կողմը համաձայն չէ եզրակացության հետ, պնդեցին բանտում հնարավոր չէ կազմակերպել Ղուկասյանին անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որի մասին գրված էր նաև եզրակացության մեջ։
Միջնորդություն են ներկայացնում դատարանին հարգել իմ պաշտպանյալին, բուժօգնություն ստանալու իրավունքը, տեղափոխել համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի նրան տեղափոխեն բուժ հաստատություն, որպեսզի նա ստանա այս բժիշկների բուժօգնությունը, որը չի ստացել։ Ես այս առումով ներկայացրել եմ այս մի քանի օրերի ընթացքում հաղորդում հանցագործության մասին, որ այդ բուժօգնությունը նրան չի տրամադրվում։
Պաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն էլ հավելեց, թե իր պաշտպանյալի հիվանդությունները պետք է համակցված դիտարկել։
Եթե անկամ առանձին հիվանդություն
առանձին վերցրած, եթե ինքը լիներ միակը, չեն համապատասխանի թվարկաշ որևէ ցանկին, սակայն դրանց համակտությունը կարող է հանգեցնել առողջության խախտումների, որը ինքնին արդեն համաձայն ցանկի անհամատեղելի կարանկի է։ Նման համակտության գնահատում փորձագիտական եզրակացությունում արդա չէ։
Ինքը Վարդան Ղուկասյանը ներկայացրեց, թե բանտում ինչպես է ստանում բուժօգնությունը։
Գիտեք, եթե քաջակատարողական հիմնարկում, որ նայում ես իրենց բուժկետը, այնտեղ ոչ մի սարկավորում, ոչ մի բան չկա, բացի ճնշում չափելուց։ Մի հատ բժիշկի աշխատում, ընտրի պլյուս դվա ֆիլմը տեսել եք, որ ցերետալիս ասում է բրը։ Այդ մագարտակի մասին է խոսքը, ես որպես գյումրեցի հումորով էլ եմ խոսում այդ ամեն ինչը, 80 տարեկան տարիքն առած մարդը, չնայած քույրերն էլ շատ հոգատար բան են, բայց մասնակետ բան այդպիսի բաներ չկա, այնտեղ ոչ մի բան չկա, ոչ մի սրտային, ոչ մի շաքարային, ոչ մի բան, այսինքն ինքնակատի ունեցեք, կարող եք մի օր մարդ ուղարկել, գնան տեսնեն, թե այնտեղ ինչ վիճակի մեջ, հետո բացի դրանից այս հիվանդությանը պետք է անպայման քայլել, այդ խցում քայլել չկա, երեք քայլ չես կարող դու ոթով քայլել, եթե առավոտ էլ բարձրանում ես ժամը 9-ին, բարձրանում ես ուրեմն այդ պրադուկի տեղը, որտեղ ասենք ընդամենը առավոտ ցուրտ հիմա նամանաման բարձրանալ չի լինի, ծունգան ես կոմենքով, նրանց հոգատար վերաբերմունք է մարդկանց կողմից, բայց ասենք պայմաններ չեն։
Դատական նիստի ընթացքում պաշտպանը բարձրաձայնեց, որ Ղուկասյանն իրեն վատ է զգում ու միջնորդեց նիստը հետաձգել։
Պարոն Ղուկասյանի առողջական վիճակը չի տալիս իրեն շարունակել այս դատական նիստը, միջնորդում ենք հետաձգել։
Հանրային մեղադրողներն այնինչ առարկեցին, որ նիստը անհարկի ձգձգվում է առավել եւս, որ շտապօգնության բժիշկը վիճակը կայուններ գնահատել։ Դատավորը Ղուկասյանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է իրեն զգում։
Առողջական վիճակը ձեր կամ զգացողությունը չի ներում նիստը հետագա շարունակել։
Ճիշտ ասած, դատավորը հիմա ձեզ կիսատ եմ լսում։ Հիմա ձեզ կիսատ եմ լսում, ձեզ կիսատ եմ տեսնում։ Շատ հարցեր, դոշեր ստանում եմ, Հայաստանի մեջ կարող ինչ ասեմ ես։
Մինչ հանրային մեղադրողը թվարկում էր ապացույցների ցանկը, որը կարևոր էր համարում վերդիկտ կայացնելու համար, դատավորի հրավերով շտապօգնության բրիգադ ժամանեց, արդյունքում Ղուկասյանը դարձյալ հիվանդանոց տեղափոխվեց։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ բեռնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանցի վարորդները հայտնվել են խիստ անորոշ վիճակում Ռուսաստանի կողմից միգրացիոն օրենսդրության խստացման պատճառով, եթե նախկինում նրանց թույլատրվում էր 1 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածքում գտնվել առավելագույնը 180 օր, ապա անցած տարի այդ ժամկետը կրճատվեց կրկնակի դառնալով 90 օր, որպես հետևանք մի քանի տասնյակ հայ վարորդների արտաքսեցին երկրի տարածքից, արգելելով նրանց առաջիկա տարիներին մուտք գործել Ռուսաստան, բազմաթիվ այլ վարորդներ էլ հայտ նվեցին վերահսկվող անձանց ռուսաստանյան ռեստրում։ Այժմ սակայն թունելի վերջում կարծես լույս է նշմարվում, ռուսական կողմը մտադիր է վերացնել իր իսկ սահմանած խստացումները։ Լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Բազմաթիվ բողոքներից ու դժգոհություններից հետո Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է Դաշնության հետ վիզային ռեժիմ չունեցող երկրներից ժամանող միջազգային բեռնափոխադրողների համար Ռուսաստանում մնալու ժամկետը 1 տարվա կրկին երկարացնել 90-ից դարձնելով 180 օր, ինչպես նախկինում էր։ Այս առաջարկի մասին տեղեկացրել է նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը կարծում է, որ ներքին գործերի նախարարության այս առաջարկը կընդունի, քանի որ այդ սահմանափակումները լուրջ խնդիրներ էին ստեղծել ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ղազախստանի, Վրաստանի, Ղրղզստանի ու Տաջիկստանի համար։
Այն երկրները, որոնք տուժել էին այս 90-օրյա ռեժիմից եւ իրենց բեռնափոխադրողները հայտնվել էին բավական դժվար կացության մեջ, հանգիստ չեն նստել, բնականաբար իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացրել, քննարկումներ են եղել այս թեմայով եւ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ուղղակի հիմա կգնա այդ զիջմանը։
Բայց թե երբ կսկսի գործել այս նոր կարգավորումը դեռ հայտնի չէ։ Բեժանյանը ժամկետները փորձել է իր գործընկերների միջոցով պարզել։
Բավականին երկար փնտրեցի, հստակ ժամկետ նշված չէր։ Միտեղ նույնիսկ հանդիպեցի, որ կարծես թե արդեն այդպես է։
Նախորդ տարի հայբեռնափոխադրողները բողոքի ակցիաներով կառավարությունից պահանջում էին ռուս գործընկերներին բացատրել, որ Հայաստանի համար 90 օրն անիրատեսական ժամկետ է, որովհետև Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Լարսը տարվա գրեթե բոլոր ամիսներին կամ խցանված է կամ փակ, հետևաբար վարորդներն իրենց կամքից անկախ շաբաթներ են կորցնում այդ ճանապարհներին ու արագ սպառում օրերը։ Բողոքի հերթական ակցիան անցած 5 շաբթի էր։
Առաջի անհանգստացնող մեր հարցը 90 օրերի հետ կապված, տեսնենք ինչ արձագանք կա։ Մեզ խոստացել են, որ այդ հարցը կլուծեն, բայց պաշտոնական ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Հիմա նոր տարի է, հասկանանք ոնց մենք մեր 90 օրերի հետ վարվենք։
Նախորդ տարի ուժի մեջ մտած միգրացիոն օրենքների խստացումից հետո բեռնափոխադրողները 1 տարվա ընթացքում 90 օր կարող են մնալ Ռուսաստանում։ Ժամկետները խախտողները տուգանվում են կամ 3-ից 5 տարով մուտքի արգելքներ ստանում։ Տաթևիկ Բեժանյանը հարյուրավոր վարորդներից է այդպիսի դիմումներ ստացել։ Մեծ մասը ժամկետները խախտելու պատճառով զգուշացումներ են ստացել ու հայտնվել վերահսկվող անձանց ռուսական ռեեստրում, մի քանի տասնյակն էլ արտաքսվել է երկրից։ Այս վերջին խմբի հարցն ըստ Բեժանյանի դեռ մնում է չլուծված։
Մենք շարունակում ենք պայքարել, նաև որ այդ մարդկանց խնդիրն էլ լուծվի։ 314 դիմում եմ ունեցել, ընդհանուր որից 64-ն են մուտքի արգելք ունեն, մյուսները վերահսկվող անձանց ռեեստրում էին հայտնվել, որը բարեբախտաբար շատ ավելի հեշտ լուծվեց, ուղղակի ցուցակներ ուղարկեցին ԵԱՏՄ, այնտեղ իրենց միջնորդությամբ հանեցին վերահսկվող անձանց ռեեստրից, բայց այս 64-ի հարցը դեռևս շարունակում է մնալ որպես խնդիր։
1 տարվա մեջ 90 Ռուսաստանում գտնվելու ժամկետները սպառած վարորդների մեծ մասն այս 4-5 ամիսների ընթացքում հիմնականում անգործ է մնացել կամ իրենց բեռնատարներն են վաճառքի հանել։
Քիչ են գնացել եկել Ռուսաստան, տեղավորել ենք։ Եթե ասենք 1000-ից 200-ին էլի չի լրացած, այդպես շատերին լրացել է։
Մարդիկ կան, իրենց մուտքի արգելք ունեն, իրանք չեն աշխատել, իսկ մյուսները պրոստը, չգիտեմ, իրենց համարձակության հաշվին կամ այլ ընտրանք չունենալով իրանք գնացել են, որի հետ ինչ կլինի։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության առաջարկով ժամկետի երկարացումը 90-ից 180 օր ավտոմատ չի գործելու։ Այն կիրառվելու է միայն այն դեպքում, եթե վարորդը գոս ուսլուգի կոչվող համակարգի բջջային հավելվածի միջոցով դիմում ներկայացնի Ռուսաստան մուտք գործելու եւ երկրում մնալու նպատակը հաստատելու մասին։ Վարորդներն անձնագրից բացի պետք է կցեն նաեւ միջազգային բեռնափոխադրմամբ զբաղվելու փաստահաստատող փաստաթուղթ։ Բեռնափոխադրող Ալեքսան Հովակիմյանն ասում է, վարորդները ճնշող մեծամասնությունը չունի միջազգային բեռնափոխադրողի կարգավիճակը հաստատող այդ փաստաթուղթը, իսկ թե որ մարմինը պետք է իրենց այդպիսի փաստաթուղթ տա, նույնիսկ չգիտեն։
Օրինակ ես ռուս ուսլուգայից գրանցված եմ, օրինական ՌՈԱԴ-ում ունեմ իմ սնիլս կոդը, ամեն ինչ ունեմ, բայց հիմա պետք է նոր բաժին այդտեղ լինի, որտեղ ես պետք է մտնեմ փաստաթուղթ տեղադրեմ, որ ես միջազգային բեռնափոխադրող եմ։ Հայաստանում այդպիսի թուղթ մենք չունենք, որ ես կարամ ապացուցեմ, որ ես միջազգային բեռնափոխադրող եմ։ Ինչ թուղթ եմ ես այնտեղ ներբեռնելու։ Ես չգիտեմ, չկա այդպիսի թուղթ։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունն ընդգծում է, որ եթե նման դիմում չներկայացվի, օտարերկրացի վարորդների ժամանակավոր մնալու ժամկետը կհաշվարկվի ընդհանուր կարգով՝ տարեկան առավելագույնը 90 օր։ Ռուս պատգամավորներից մեկն էլ վերջերս առաջարկել էր 180-ից 90 դարձրած ժամկետը նորից կրճատել, հասցնելով 30-ի։ Բեժանյանը բացատրում է, թե ում վրա կտարածվի այս առաջարկը, եթե իհարկե ընդունվի։
Փոխադրում իրականացնողներ ընդհանրապես դուրս կգան, կվերաբերվի նրանց, ովքեր ոչ աշխատելու եւ ոչ սովորելու նպատակով են գնում, հյուր են գնում, այլ նպատակով են գնում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրը Հայաստանում բնակվող մի քանի տասնյակ իրանցիներ քրկին բողոքի ակցիային կազմակերպել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հարևանությամբ, բողոքելով հունվարի սկզբին տեղի ունեցած ցույցերը դաժանորեն ճնշելու դեմ եւ պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Դա Երևանում Իրանի դեսպանության մոտ կազմակերպված առաջին ցույցը չէր, սակայն առաջինն էր, որի ընթացքում Հայաստանի ոստիկանությունը ուժ կիրառեց մասնակիցների դեմ, թույլ չտալով նրանց երթով շարժվել դեպի Կապույտ մզկիթ։ Իրանցիների փնդմամբ, իրենց դեմ ճնշումներում և բացատրական զրույցներում ներգրավված են եղել ոչ միայն ոստիկաններ, նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Չնայած վարչապետի հավաստիացմանը, որ Հայաստանում 2018 թվականից հավաքներ չեն արգելվում, հայաստանաբնակ իրանցիներ նահազանգում են։ Իրենց ծորերը սրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայությունն ու հորդորել դադարեցնել հավաքները։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան դիմաց ծորեր շարունակ հավաքներին մասնակցած իրանցիներից մի քանիսը չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմել են։ ԱԱՀ-ում իրենց ասել են, թե Հայաստանն Իրանի հետ բարեկամ երկիր է եւ այստեղ չեն ցանկանում, որ այդ հարաբերությունները վնասվեն։
Գովտեմ, ման նեմիջունամ բշում այն գոլը բդամ քի շերկայդ նեմի կոնամ։
Նրանք ինձ խնդրեցին, որ ես այլևս ոչ մի դեպքում չմասնակցեմ այդ հավաքներին։ Ես հրաժարվեցի եւ ասացի, որ չեմ կարող նման խոստում տալ, որովհետեւ եթե դա անեմ, ինձ դավաճան կհամարեն։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն իրանցիներին հարցակնության հրավիրելու մասին տեղեկությունները հաջորդեցին Հայաստանում Իրանի դեսպանի անցած չորեքշաբթի արած կոշտ քննադատությանը։ Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Խալիլ Շիրղոլամիի խոսքով
Թեհրանում ձևավորվում է պատկերացում, որ Հայաստանը դառնում է մի կենտրոն Իրանի դեմ ճշնամաբար տրամադրված ուժերի գործողությունների համար։
Դեսպանը նաև դժգոհել էր, թե դիմել են Հայաստանի պատկան մարմիններին, բայց ցույցերը միևնույնն է շարունակվել են։ Երևանյան այդ ցույցերի մասնակիցները օրեր շարունակ հավաքվում էին դեսպանատան դիմաց, պահանջելով իրենց իշխանություններից դադարեցնել Իրանում ցուցարարների սպանությունը, նաև գերագույն հոգևոր առաջնորդ Խամենեի հերացման կոչեր էին հնչում։ Դիվանագետի հայտարարություններին 5-7 օրը վարչապետ Փաշինյանն արձագանքեց, հավաստիացնելով, Հայաստանն Իրանի համար սպառնալիք չի դառնա։ Փաշինյանը միևնույն ժամանակ պնդել էր, թե Հայաստանում 2018-ի հեղափոխությունից հետո հանրահավաքներ չեն արգելվել և Իրանի համար բացառություններ չեն արվելու։
Հայաստանում ընդհանրապես 2018-ից այսկոմ Հայաստանում երբեք ոչ մի տեղ հանրահավաք չի արգելվել։ Եվ մենք չենք կարող առանձին վերցրած մի դեպքում այլ կերպ վարվել, որովհետև դա արդեն իրողություն է։
Ըստ ազատության զրուցակիցներից մեկի, ազգային անվտանգության ծառայությունում իրենից հետաքրքրվել են, թե ովքեր են իրեն հրավիրում Իրանի դեսպանատան արչև կազմակերպվող բողոքի ակցիաներին։
Ես պատասխանեցի, որ չկա որևէ մեկը, ով մեզ հրավիրում է, հավաքներն ինքնաբուխ են, և յուրաքանչյուր մարդ իր ցանկությամբ է մասնակցում դրանց, յուրաքանչյուր մարդ իր հերթին ունի իր հարազատներն ու մտերիմներն Իրանում, որոնց հետ կապ չունի, և անհանգստացած է նրանց համար։
شخصی به نوبه خودش عزیزی و داخل ایران داره که دسترسی بهش نداره نگرانه
است երիտասարդ տղամարդու ազգային անվտանգության ծառայությունում իրեն անգամ փաստացի սպառնացել են ձերբակալմամբ եթե շարունակի մասնակցել ցույցերին
چون خود من همسر من ایرانه عزیزای من ایرانن دوست
իմ քինը Իրանում է իմ հարազատներն Իրանում են իմ լավագույն ընկերներն Իրանում են որոնց հետ ես որևէ կապ չունեմ նրանք ասացին որ եթե շարունակեմ մասնակցել հավաքներին կարող եմ ձերբակալվել
و اینا گفتن که اگه شما تو تجمعاتتون ادامه بدید دستگیر میشی گفتم مورد نداره پای خودم
ایرانցին պատմեց ՍԱԱՀ-ում իր հետ շատ քաղաքավարի են շփվել կոպիտ չեն եղել տղամարդու խոսքով ինքը որևէ անօրինական բան չի արել մյուս իրանցիները խուսափեցին ձայնագրվել ազատությունն այսօր դիմել է ազգային անվտանգության ծառայություն մեկնաբանություն ստանալու համար գերատեսչությունից հորդորել են գրավոր հարցում ուղարկել հարցմանը դեռ չեն արձագանքել Պատորնի դեպ ոստիկանությունն իրանցիներին արգելեց դեսպանատնից կապույտ մսկիթ երթ իրականացնել։ Քաղաքապետանը սկզբում մարտոնել, ապա արգելել էր երթը, ըստ ցույցի մասնակիցների, պատճառաբանելով, թե ակցիան խցանման պատճառ կարող է դառնալ։
Ժորգիա Մարտինել միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի Գրենլանդիայի մասին աշխարհի ամենամեծ կղզին կրվախնձոր է դարձել Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև, որի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարծես ցանկանում է Գրենլանդիայի բռնակցման կամ գնման հարցը հնարավորինս արագ լուծել։ Սասուն Խաչատրյանն է անդրադառնում թեմային։
Չնայած ՆԱՏՕ-ն արդեն 20 տարի Դանիային զգուշացնում է, որ Գրենլանդիան պետք է վերացնի ռուսական սպառնալիքը, Կոպենհագենը ոչինչ չի կարողացել անել այս հարցում, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։ Հիմա ժամանակն է եւ դա կարվի, սոցցանցում գրել է Դոնալդ Թրամփը, որը բազմիցս է ասել, թե ԱՄՆ-ն իր անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ցանկանում է գնել Գրենլանդիան, թեև եւ Դանիան եւ Գրենլանդիան պնդում են, կղզին վաճառքի ենթակա չէ եւ չի ցանկանում ԱՄՆ-ը մասկազմել։ Նորվեգիայի վարչապետին ուղված նամակում էլ Թրամփը նշել է, որ 8 պատերազմ դադարեցնելուց հետո էլ Նոբելյան մրցանակ չստանալու պարագայում այլևս պարտավորված չէ մտածել միայն խաղաղության մասին եւ կրկնել Գրենլանդիան վերցնելու իր պահանջը։ Աշխարհն անվտանգ չէ, քանի դեռ մենք Գրենլանդիայի նկատմամբ լիակատար եւ բացարձակ վերահսկողություն չունենք, նշել է նա։ Շապատել Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր եվրոպական 8 դաշնակից երկրի համար փետրվարի 1-ից 10% մաքսատուկ սահմանելու մասին, որն ուժի մեջ կմնա այնքան, մինչև գործարք կնքվի ԱՄՆ կողմից Գրենլանդիան գնելու վերաբերյալ։ Եվրոպան թույլ չի տա, որ ԱՄՆ նախագահն իրեն շանտաժի ենթարկի, արձագանքել է Դանիայի վարչապետը։ Մետե Ֆրեդերիկսենը սոցցանցում գրել է, որ Դանիան և Եվրոպան ոչ թե կոնֆլիկտ են ցանկանում, այլ համագործակցություն։
Եվ ես շատ ուրախ եմ մայր ցամաքի մնացած մասի հետևողական ուղերձների համար։ Եվրոպան չի ենթարկվի շանտաժի։ Առավել կարևոր է, որ մենք հաստատակամորեն հավատարիմ մնանք եվրոպական համայնքի ստեղծման հիմնարար արժեքներին։
Եվրահանձնաժողովի նախագահը վստահեցրել է, որ ԵՄՆ հաստատակամ է Գրենլանդիայի և Դանիայի ինքնիշխանության պահպանման իր հանձնառության հարցում։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտնել է, որ արկտիկական կղզու շուրջ զարգացումները քննարկել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և եվրոպացի գործընկերների հետ։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակն ասել է, որ ԵՄՆ բոլոր մակարդակներով համագործակցում է ԱՄՆ-ի հետ, միաժամանակ պատրաստվելով Թրամփի սպառնալիքին։ Օլով Գիլն ասել է, որ ամեն ինչ անում են իրավիճակը չսրելու համար, եւ հայտնել, որ ԵՄ-ի առաջնորդները 5-7-ի արտահերթ հանդիպում են նախատեսում Բրյուսելում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն իր հերթին ասել է, որ Գրենլանդիայի հարցը պետք է հանգիստ քննարկման միջոցով լուծել։ Քիր Ստարմերը չի կարծում, որ Թրամփը քննարկում է կղզում ռազմական գործողությունների հնարավորությունը։ Նա նաեւ ասել է, որ մաքսատուրքերը չպետք է կիրառվեն դաշնակիցների դեմ, իսկ առևտրային պատերազմը ոչ մեկի շահերից չի բխում։
Alliances endure because they're built on respect and partnership.
Դաշինքները պահպանվում են, քանի որ կառուցված են հարգանքի եւ գործընկերության, այլ ոչ թե ճնշման վրա։ Ահա թե ինչու ես ասացի, որ դաշնակիցների դեմ մաքսատուրքերի կիրառումը բացարձակապես սխալ է։ Դա դաշինքում տարաձայնությունները լուծելու ճիշտ ձև չէ։ Եվ ոչ էլ օգտակար է Գրենլանդիայի անվտանգությունը ամրապնդելու ջանքերը որպես տնտեսական ճնշման արդարացում ներկայացնելը։
As a justification for economic pressure.
Ստարմերը նշել է, որ Գրենլանդիայի անվտանգությունը կարևոր է եւ ել ավելի կարևոր կլինի, մինչ կլիմայի փոփոխությունը վերաձևավորում է արկտիկան, բացվում են ծովային ուղիները, սրվում է ռազմավարական մրցակցությունը։ Վաշինգտոնը կոշտ արձագանքի կարժանանա, եթե լրացուցիչ մաքսատուրքեր կիրառի եվրոպական երկրների դեմ, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը։ Լարս Կլինգբեյն ասել է, որ հիմա եվրոպացի դաշնակիցների հետ պատրաստում են պատասխան քայլերը։
Deutschland und Frankreich sind einig.
Գերմանիան եւ Ֆրանսիան համաձայնության են եկել։ Թույլ չենք տա, որ մեզ շանտաժի ենթարկեն։ Եվրոպան միասնական հստակ պատասխան կտա եւ այժմ եվրոպացի մեր գործընկերների հետ պատրաստում ենք միասնական պատասխան միջոցներ։
250 տարվա դաշնակիցների միջև շանտաժի կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է, հայտարարել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը։ Շվեդիայի ֆինանսների նախարարն էլ ասել է, որ ԵՄՆ պետք է հակադարձի ԱՄՆ սպառնալիքներին։ Էլիզաբետ Սվանտեսոնի խոսքով սա նոր մակարդակի աբսուրդ է, երբ ԱՄՆ նախագահը մաքսատուրքերը որպես սպառնալիք է օգտագործում, փորձելով գնել կամ զավթել Գրենլանդիան։
Ամենակարևորն այն է, որ մենք միասին գործենք, ցանկալի է ԵՄ բոլոր 27 անդամներով։ Մենք չենք կարող ձեռքներս ցալած կանգնել եւ խոնարվել սրան ի պատասխան։ Մենք պետք է հակահարված տանք, քանզի այժմ այս ամենը հասել է մի մակարդակի, որը նախկինում չենք տեսել։
Իսկ Գրենլանդիայի բնակիչները Reuters-ին ասել են, որ դեմ են Թրամփի ծրագրին։
Նա կարծում է, որ կարող է վախեցնել մարդկանց, նա չի կարող վախեցնել գրենլանդացիներին։ Մենք չենք վախենում, մենք կպայքարենք դրանց դեմ մինչև վերջ եւ երբեք չենք հանձնվի։ Շատ ուրախ ենք, որ այդքան լավ դաշնակիցներ ունենք։
And we are so happy we have so good allies.
I hope that the American people has
Հուսով եմ ամերիկացի ժողովուրդը կբացի աչքերը այն փաստի վրա, որ սա մարդկանց հետ վարվելու ձև չէ, բայց մենք ոչինչ չենք կարող անել դրա դեմ։
We can't do anything.
Bloomberg-ի տեղեկություններով Գրենլանդիայի շուրջ զարգացումների պատճառով Դանիան չի մասնակցի Դավոսում այս շաբաթ կայանալիք համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։